Dobré odpoledne, vážení přátelé. Znělka ohlásila studio Beto a Vladimíra Kapala a já vás tady vítám u mého pořadu, u dalšího dílu povídání o tom, jak se čipují lidé. Úvodem však mě dovolte, abych vám sdělil velmi důležitou zprávu, a to, že zítra ve čtvrtek od 21 hodin se omluvil pan Joe Doležal z USA, protože má velmi důležité soudní jednání. Takže zítra od 9 hodin nebude vysílán pořad s panem Doležalem, ale namísto toho vám povím, co na všechny podnikatele a na všechny lidi chystá tato vláda, a to změnou zákona o veřejných smlouvách. A podíváme se i na další velmi významné události. Doufám, že to pochopíte, protože to není naše vina, ale pan Doležal skutečně zítra vysílat nebude moci, takže budeme muset počkat až na příští čtvrtek. Tak já to ještě napíšu na Facebook, aby si to ostatní posluchači mohli poslechnout. Tak a teď už jsme u třetího dílu čipování lidí. Výrobci čipových implantátů pro lidi se snaží za sebou zahladit stopy. Proč asi? No, protože vědí, že to je nebezpečné. Vzhledem ke sporům a odporu některých lidí vůči čipovým implantátům kvůli bezpočtu nebezpečí, které tyto čipy představují, společnosti, které vyrábějí a prodávají tyto ohavnosti, přijali obzvláště věrolomnou a pokryteckou taktiku. Buď to skrývají skutečnost, že prodávají implantabilní mikročipy pro lidi, nebo se snaží obnovit svou reputaci tím, že mění své jméno a nebo dokonce název čipu a podávají humanistická, takzvaná lékařská opodstatnění, navzdory tomu, že tyto čipy jsou prokazatelně rakovinotvorné. Například společnost s názvem Troven, která inzerovala v krátké reklamě své implantabilní RFID čipy pro lidi, urychleně odstranila ze svých internetových stránek jakékoliv zmínky o těchto čipech. Nicméně internetoví uživatelé stáhli reklamní brožuru o tom, že tyto čipy firma Troven prodávala. Takže si můžete tuto brožuru také stáhnout. Nějakou dobu byly určité technické rozdíly v čipech a v politice Digital Solutions, Digital Angels a dalších firem. Nenechte se zmást, tyto opovrženíhodné společnosti se jen snaží vypadat dobře a zamést za sebou stopy, přičemž odpůrce mikročipů vykreslují jako naprosté idioty, zpátečníky, lháře a tak dále. Společnost se rozdělila schválně na různé odrůdy a různé sekce. A samozřejmě přijali různé názvy, jako VeriChip, Corporation Positive ID a poslední VeriTQ, které koupily celou řadu těchto výrobků a dceřiných společností. Její čipy dokonce měnily jména. Už to není nazýváno VeriChipem. Ten už se v současné době neimplantuje na hřbet ruky, ale na zadní stranu ramena, na triceps. To všechno se samozřejmě děje k diskreditizování křesťanů, kteří hovoří, že tyto čipy jsou znamením šelmy, které se dává na ruku nebo na čelo. Musíme však vědět, že ADAC se pomalu ale jistě vrací ke svým počátečním rozhodnutím. Například projekt směřovaný na použití VeriChipu k uvolnění spouště inteligentních střelných zbraní, jmenuje se to Smart Guns, předpokládá, že vlastníci zbraní nebo policisté by museli být očipováni na hřbetu ruky, A všimněte si, že belgický výrobce zbraní FN Herstal se účastní projektu Smart zbraní. Takže můžete vidět, jak mazaná je tato zlomyslná společnost a jak snadno vás může nalákat a oklamat. Prosím vás tedy, buďte bdělí a ať se stane cokoliv, nenechte se očipovat, protože to je opravdu zdravotně velmi nebezpečné, ale nejenom to. Ono to je nebezpečné i pro myšlení, protože, jak už jsme si řekli, dokonce tyto čipy dokáží ovlivnit myšlení. Verichip, který by měl být aktivním čipem, to znamená, že by přijímal a vysílal data kdykoliv i bez vašeho vědomí, je ve své současné konfiguraci pasivním čipem, který je aktivován pouze, když po něm se přejede skenerem. Buďte si však vědomi, že plán učinit z Verichipu aktivní RFID čip je stále velmi aktuální a že další firmy a ty výše jmenované na tom velice horlivě pracují. On to pro ně je totiž veliký kšeft. A ve skutečnosti už mají prototypy aktivních RFID čipů a jediná věc, která jim brání uvést je na trh jako implantáty, je zatím velikost těchto čipů. Miniaturizace související s nanotechnologií určitě tuto velikostní bariéru překoná, protože už první implantabilní RFID nanočipy, nazývané také nanotranspondéry, jsou již hotové a jsou pouze 0,7 cm dlouhé, to znamená 7 mm. Společnosti ADC nic nebrání v tom, aby pustila na trh první verzi svého podkožního mikročipu pro lidi a až bude dostatečně rozšířen a přijat, uvést druhý model, který bude mít všechny charakteristicky zmíněné na počátku tohoto našeho vysílání nebo tohoto našeho pořadu. To znamená, já to jenom zopakuji, tento čip bude nejenom monitorovat 24 hodin veškerý váš pohyb, bude moci zaznamenávat hlas, a to znamená to, co si povídáte, a bude dokonce moci ovlivňovat vaše chování, protože už by obsahoval tzv. Mozkové čipy v sobě. Kromě toho nebezpečí pro vaše zdraví a je riziko potlačené, jak už jsem říkal, vašeho soukromí a obrovské nebezpečí naprosté kontroly a ovládání mysli. A teď se podíváme na duchovní nebezpečí čipu a to na biblickém základě. Pro ty, kteří nejste věřící jako já, protože já o sobě prohlašuji, že jsem agnostik, tak i pro vás to bude zajímavé, protože přece jenom o Bibli se říká, že to je kniha knih a obsahuje historickou paměť mnoha a mnoha pokolení zpět. A ten materiál o tom tady se uvádí totéž. I když třeba nejste věřící, myslím, psal autor této studie, že tato kapitola bude pro vás velmi užitečná. Bible totiž obsahuje mnoho důležitých poselství. V poslední části Bible, která se nazývá Kniha zjevení, její autor svatý Jan hovoří o tom, co mu bylo zjeveno ohledně posledních časů, které vedou k návratu Ježíše Krista. Pro ty z vás, kteří poslouchali naše pořady s byzantskými biskupy, velice statečnými lidmi, Timotejem a Metodějem, tak o tomto zjevení svatého Jána jste již slyšeli a jsou posluchači, kteří se na ní, třeba paní Lenka, kteří se na ní velice často na toto zjevení odkazují. Tak si o něm něco povíme. Tato část Bible je však velmi těžce srozumitelná v přesném slova smyslu, protože Jan užívá mnoho obrazů, alegorií, skrze něž hovoří o posledních časech. a varuje nás před antikristem, falešným prorokem a i před šelmou a před znamením šelmy, která se bude snažit způsobit zavržení lidstva. Jan také popisuje soudní den a způsob, jak Bůh bude varovat a posílat pohromy na zem, čímž protříbí dobré a zlé. Nejzvláštnější je, že tato část Bible, která se vždy zdála být tak záhadná, začíná být v poslední době po částech vykládána a tím pádem je stále jasnější a jasnější. Mnoho křesťanů učinilo paralelu mezi znamením šelmy a podkožními mikročipy. Sám vynálezce mikročipů podkožních, dr. Sanders, poté, co si uvědomil nebezpečí mikročipů, byl přesvědčen, že mikročipový implantát je skutečně tím prokletým znamením, o němž hovoří Bible. A budeme tedy citovat z tohoto zjevení Jana. A lidé se klaněli draku, který dal té šelmě moc. A byla jí dána ústa, mluvící veliké věci a rouhání. A působí, aby všem, malým i velkým, bohatým i chudým, svobodným i otrokům, bylo dáno znamení na pravou ruku nebo na čelo, a aby nikdo nemohl kupovat ani prodávat. Jedině ten, kdo má znamení nebo jméno té šelmy nebo číslo jejího jména. Zde je moudrost. Kdo má rozum, ať spočte číslo té šelmy, neboť je to číslo člověka. A jeho číslo je 666. Když víte, konec citátu z Bible ze zjevení svatého Jána. Když víte, že podkožní mikročip pro lidi pracuje nejefektivněji na hřbetě ruky nebo na čele, protože tato dvě místa v těle mění teplotu nejsnáze a tak umožňují, aby se malinká litiová baterie nabíjela termoelektřinou, je to ohromující, že? Že už o tom psali v Bibli před staletími. Při zmínce o znamení na ruce člověk i hned pomyslí na podkožní mikročipy a znamení na čele ukazuje na mozkové mikročipy. A když si uvědomíme, že firmy, které vyrábějí mikročipy, je chtějí generalizovat v celosvětovém měřítku a prostřednictvím mikročipu usilují o vytvoření bezhotovostní společnosti s jedinou světovou a navíc virtuální měnou, člověk může počítat s tím, že ve společnosti, kde budou mikročipy používané jako platební prostředky, ti, kteří nebudou mít mikročip a nepřijmou jeho implantaci, nebudou moci vůbec nic prodávat ani kupovat. To znamená, že první krok k tomuto celosvětovému řádu je ono zrušení hotovostních plateb. Prvním krokem je, že budeme všichni muset, pokud by se to novému světovému řádu podařilo, budeme muset přijímat i vydávat veškeré peníze pouze kartou. To znamená, že budeme naprosto ovládáni těmi, kdo sedí u řídících počítačů a kdykoliv, komukoliv budou moci zamezit vybírání peněz, to znamená placení kartou, a v podstatě je odsoudí k smrti hlady. Další znepokojící prvek v souvislosti s knihou Zjevení je tento. A když víme, a teď jsme si o tom povídali, že součástí mikročipu, a to je také pravda, už jsem o tom hovořil předtím, v minulých pořadech, je číslo 666, kde se o tom píše ve druhé kapitole, historie podkožních mikročipů, začneme si myslet, že existuje až příliš mnoho náhod. Skutečně příliš mnoho. A když porovnáme specifika mikročipů a výše uvedené verše ze zjevení, tak se dočteme toto. A opět cituji zjevení Jana, kapitolu 16, druhý odstavec. První anděl šel a vylil svou nádobu na zem. A zlé a zhoubné vředy padly na lidi, kteří měli cejch šelmy a kteří se klanili jejímu obrazu. Konec citátu. Když víte, že mikročip má litiovou baterii, která, když je čip porušen, působí bolestivé hnisavé rány, okamžitě si vzpomenete na tento biblický citát. A uvedu příklad. Například budete mít čip zavedený na zápěstí. Pojedete na kole, upadnete a ošklivě si sedřete nebo dokonce zlomíte ruku a porušíte ten mikročip. A to litium vám okamžitě udělá ohromné, hnisavé a špatně hojitelné rány a může začít bujet i rakovinotvorné bujení. Když víte, že takovéto nehody se mohou stát komukoliv a kdykoliv, co může být podobnějším zlým a zhoubným vředům více než eventuální zhoubný nádor? Nakonec i řecké slovo, používané pro znak šelmy, které zní charagma, se používá pro značku, která se dělá šídlem, stejně jako čip je aplikován hypodermickou injekční stříkačkou a ta je v podstatě také určitým druhem šídla. A je tu ještě něco více udivujícího. Totéž slovo charagma se také může vztahovat k hadímu ušknutí. A pro všechny věřící had představuje satana. To je všeobecně známo a já dodávám, že i nejenom věřícím. Nyní se podívejme na jedové zuby hada a porovnejme je s injekční jehlou. A budeme překvapeni nápadnou vzájemnou podobností. Samozřejmě, čipy jsou injekčně zaváděny do těla. Injekční stříkačkou, speciální jehlou. Myslíte si, vážení, že žijeme na základě toho, co tady bylo řečeno v posledních časech? Bible nás skrze knihu Zjevení Jana vážně varuje, abychom nepřijímali znamení šelmy a povzbuzuje nás, abychom žili v souhladu s ostatními božími přikázáními. A opět budu citovat Zjevení Jana. A za nimi letěl třetí anděl a říkal mocným hlasem: klaní-li se někdo šelmě a jejímu obrazu a přijímá-li její znamení na své čelo nebo na svou ruku, i ten bude pít neředěné víno božího hněvu, které je vlito do kalichu jeho rozhorlení a bude trýzněn ohněm a sírou před tváří svatých andělů a před tváří beránka. A dým jejich muk bude vstupovat na věky věků. A ti, kteří se klanějí šelmě a jejímu obrazu, a kdokoliv přijme znamení jejího jména, nebudou mít odpočinutí dnem ani nocí. Zde je vytrvalost svatých. Zde jsou ti, kteří zachovávají Boží přikázání a Ježíšovu víru. Konec citátu. A z tohoto citátu, vážení, já jenom dodávám. ono dodržování božích přikázání a Ježíšovou víru znamená, že by se i nevěřící lidé, a bylo to tak po staletí, chovali v rámci křesťanského desatera. A jsem přesvědčen, že proti tomuto desateru, je to desatero božích přikázání, nemá vůbec nic ani nevěřící, jako jsem já. Protože toto desatero nám určuje slušnou formu chování a lidé by se podle něho měli řídit. Bohužel se stále řídí míň a míň a když se podíváme na chování a konání katolické a v poslední době i pravoslavné církve, které jsou poplatné svými hlavami, tedy papežem Františkem a patriarchou Kirilem novému světovému řádu, tak nám, lidem, ostatním lidem, již nezbývá nic jiného, než řídit se a žít právě podle oněch deseti přikázání. Pokračuji v textu. Bible však také říká, že odmítnutí znamení šelmy bude mít určité následky. Avšak pouze následky pro tělo, nikoli pro nesmrtelnou duši. A opět budu citovat se zjevení Jana. Viděl jsem trůny a na nich usedli ti, jimž byl svěřen soud. Spatřil jsem také ty, kdo byli sťati pro svědectví Ježíšovo a pro slovo Boží, protože nepoklekli před dravou šelmou ani jejím obrazem a nepřijali její znamení na čelo ani na ruku. Nyní povstali k životu a ujali se vlády s Kristem na 1000 let. Konec citátu. A ptám se, vážení, nepřipadá vám to povědomé? Jen si vzpomeňte, co se děje v západní Evropě, jak jsou křesťané pronásledováni beztrestně řádícími hordami nevěřících muslimů, kterým vražda je tak nevěřícího, to znamená nemuslima, je tak běžnou záležitostí, jako pro normální lidi třeba zabití králíka. I když, abych se vám přiznal, v současné době bych toho králíka ani nedokázal zabít. Pokračujeme dále. To znamená, že konečné vítězství patří těm, kteří nepřijmou znamení šelmy. Ale i zde je otázka. Jste připraveni, že nebudete moci kupovat ani prodávat a že budete muset žít pouze z výměnného obchodu jako stroskotanci, protože jste odmítli znamení, to znamená podkožní čip, podkožní mikročip. A dále, jste, vážení, připraveni na pronásledování a dokonce smrt kvůli tomuto rozhodnutí? Téma stětí a vzkříšení je už rozebíráno několikrát. A nebo raději ztratíte svou svobodu, svobodnou vůli a tím i svou duši a přijmete mikročip, který vám bude implantován na ruku nebo na čelo a pak budete pít z neředěného božího hněvu? Zemřete raději jako očipovaný a tupý otrok, anebo jako svobodný a uvědomělý člověk? Já bych jenom dodal slova jedné velice statečné starší ženy za dob před druhou světovou válkou v době španělské občanské války. Ta žena se jmenovala Dolores Ibaruri a poslala do boje všech svých 5 synů. A když se jí ptali novináři, nakonec vzala pušku a šla bojovat také. A když se jí ptali, tak odvětila: raději zemřu ve stoje, než abych žila v kleče. Já jsem si jako mladý student tato slova zapamatoval a snažím se podle toho žít dodnes. To byla jenom taková moje soukromá vsuvka a já se za ní, vážení posluchači, omlouvám. Takže pokračujeme. A jestli budeme chtít žít jako očipovaný otrok nebo zemřít v eventuálním boji jako uvědomělý a svobodný člověk, to je otázka, nad kterou bychom se měli my všichni do budoucna zamyslet, protože víme, co se na nás chystá. Protože ten čas přijde a nebude dlouho trvat. A my a vy si budete muset zvolit svůj tábor. A nebude zde žádná alternativa nebo kompromis. Jedna věc je jistá. Ať jste věřící nebo nevěřící, nemůžete říci, že jste nebyli včas varováni před riziky a nebezpečími mikročipových implantátů, ať už duchovními nebo neduchovními. A tady se vzpomeneme teď na ruku, na čelo, nebo do ruky a do čela. A opět se musíme vrátit k Bibli. Co se týče znamení šelmy, překlady knihy Zjevení, nezapomínejme, že kniha byla napsána starořečtinou, se mírně liší podle toho, o jakou verzi se jedná a podle jazyka, do jakého byla kniha přeložena. V některých verzích knihy Zjevení je napsáno, že šelma požadovala, aby lidé přijali, a to doslovně, znamení dovnitř ruky nebo dovnitř čela. V jiných verzích je řečeno na povrch ruky nebo čela. Ve skutečnosti to však není problém. Některé francouzské bible, například překlad Davida Martina, používají dovnitř ruky nebo čela a jiné na ruku a čelo. Ve francouzštině většina biblí překládá na ruku a čelo. Zatímco v angličtině ve většině biblí stojí dovnitř, in. Je proto logické vysvětlení. Ve starém řeckém textu slovo, které způsobilo rozdílnost v překladech, je slovo epi, které může znamenat jak na, tak i dovnitř. A záleželo na překladateli, které z těchto dvou významů si vybral. A já věřím, že to není náhoda, ale mnohoznačnost, díky níž bychom si měli uvědomit, že znamení šelmy může být něco, co je uvnitř ruky nebo čela, to znamená čipový nebo nanočipový implantát, zavádění injekčně pod kůži nebo do mozku, nebo něco, co je na ruce či na čele. Čelenka nebo nárabek, vybavený RFID čipem, a nebo dokonce pouze tetováním RFID. Mimochodem, když hovořím o těchto ingoustových tetováních RFID, které následně pracují s radiofrekvenčními vlnami, které mohou způsobit nádory, navštivte internetové stránky společnosti, která tuto neblaze prosunulou technologii prodává. Společnost, která se nazývá Soumerk Innovations, a najdete ji na internetu. Všimli jste si této neuvěřitelné náhody? Tato slovo společnost má znamení v uvozovkách, to je anglicky mark, ve svém samotném názvu Soumerk. Také si všimněte existence dočasného elektronického tetování obsahujícího RFID čip, které jsou umístěny na hřbetní straně ruky nebo na jiné části těla. Pro lidi, pro vás, naše posluchače, kteří byste chtěli se o tomto dozvědět, o tomto tetování více, tak vřele doporučí stránku www.tetování.com readinghebeast.com a tam se dočtete podrobnosti. A teď se podívejme na to číslo 666, o němž většina populace ví, že to znamená číslo satana. A k čemu se toto číslo vztahuje? Starý zákon byl napsán v hebrejštině. Lidé, kteří psali nový zákon ve staré řečtině, často v úctě ke starému zákonu používali tuto techniku. Když psali, vpisovali do textu drobné odkazy na starý zákon, aby ukázali, že jejich text je určitým rozšířením základního starého zákona. A když svatý Jan psal na ostrově Patmos knihu Zjevení, učinil zde určitě propojení s pasáží ze starého zákona a týká se to překvapivě čísla 666. Co se týče znamení šelmy a čísla jejího jména v knize Zjevení v kapitole 13 je napsáno. Je to číslo člověka a jeho číslo je 666. Ve staré řečtině číslo 666, uvedené ve 13. kapitole Zjevení, je jedním z výjimečných případů, kdy je číslo vyhláskováno, a to takto, chi-xi-stigma. A když se podíváte na starořečtinu, tak sigma, slovo sigma, napsáno starořecky vypadá jako had. Stigma je číslo 6, ale také je to slovo. Konkordance Jamesa Stronga přiřazuje slovu stigma následující definici. Stigma, základ slova stig a ma, vychází ze základního stizo, což znamená píchnout, vyrýt nebo vyražení značky k rozpoznání vlastníka. To je obrazně jizva služby. A to bylo znakem otroctví. Definicemi píchnutí, vyražení a označení je stigma velmi blízko k definici slova charagma, které se používá pro znamení šelmy. A proč je nám tedy řečeno, že číslo 666 je číslo člověka? Řekněte si třeba. V Bibli jsou pouze dvě pasáže, které se zmiňují o číslu 666. Jedna je právě v knize Zjevení, kapitola 13, to je nový zákon, a pak je tam pasáž ze starého zákona. Tato pasáž ze starého zákona je v první knize Královské v kapitole 10 a je to jediné místo v písmu, kromě Zjevení, které se k číslu 666 vztahuje. V této pasáži královna ze Sáby navštěvuje krále Šalamouna a odhaluje všechno bohatství i obchodní, ekonomický a finanční systém ustanovený právě moudrým králem Šalamounem. Král Šalamoun splnil královně ze Sáby každé přání, jež vyslovila, a navíc jí dal dary hodné krále Šalamouna. Pak se odebrala i se svými služebníky královna ze Sáby do své země. Váha zlata, které bylo přiváženo Šalamounovi za jeden rok, činila 666 talentů. Podotýkám, že talent byla finanční míra. Asi jako u nás je třeba stovka, takže 500, tak talent byla tato míra. Ty dary byly mimo zlato od kupců a ze zisku obchodníků i od všech králů západu a místodržitelů země. Nepřipomíná vám to něco? Povinné ohromné odvody do pokladny Evropské unie? Karl Šalamoun dal udělat 200 pavéz z tepaného zlata. Na jednu pavézu, štít, velký štít je pavéza, vynaložil 600 šekelů zlata. Dále dal udělat 300 štítů z tepaného zlata. Na jeden štít vynaložil 3 hřivny zlata. A král je pak dal uložit do domu v libanonském lese. Král dal také udělat veliký trůn ze slonoviny a obložil jej ryzím zlatem. Trůn měl 6 stupňů. Vzadu nahoře byl zaoblen, po obou stranách sedadla měl opěradla a vedle opěradel stály 2 levy. Na 6 stupních tam stálo pak z obou stran 12 lvů. Nic takového nebylo nikdy zhotoveno v žádném jiném království. A jdeme dále. Všechny nádoby, ze kterých král Šalamoun pil, byly zlaté. A všechny předměty domu libanonského lesa byly potaženy lístkovým zlatem. Nic nebylo ze stříbra. To v Šalamounově době nemělo žádnou cenu. Král měl na moři zámořské loďstvo spolu s loděmi Chýramovými. Jednou za 3 roky zámořské loďstvo přijíždělo a přiváželo zlato a stříbro, slonovinu, opice a pávy. Král Šalamoun převýšil všechny krále země bohatstvím, ale i moudrostí. A celá země vyhledávala Šalamouna, aby slyšela jeho moudrost, kterou mu Bůh vložil do srdce. Když přinášel svůj dar, předměty stříbrné i zlaté, pláště, zbroj, balzámy, koně, mesky, a to rok co rok. Tak Šalamoun, správně psáno Šalamoun, nashromáždil vozy a jezdecké koně. Měl 1400 vozů a 12 000 jezdeckých koní. Rozmístili ve městech pro vozbu a u sebe v Jeruzalémě. Král měl v Jeruzalémě stříbr jako kamení a cedrů jako planých fíků, jakých roste mnoho v přímořské nížině. Citováno ze Starého zákona. Všimněte si místa, které ukazuje na váhu zlata, které Šalamoun ročně dostával. Bylo to 666 talentů zlata. V tomto úryvku se tedy číslo šelmy stahuje k člověku, ke králi Šalamounovi. A nyní se podívejme, co číslo 666 představuje. Ve výše uvedeném úryvku můžeme vidět, že číslo 666 je spojeno s bohatstvím a finanční, ekonomickou a obchodní silou, které Šalamoun dosáhl. Jinými slovy, číslo 666 je finanční, ekonomický a obchodní systém a znamení šelmy bylo určeno k tomu, aby, teď citujeme opět Bibli, nikdo nemohl kupovat ani prodávat, jedině ten, kdo má znamení nebo jméno té šelmy nebo číslo jejího jména. Konec citátu. Toto je tedy důvod, proč má šelma číslo 666. Protože buduje finanční, hospodářský a obchodní systém bohatství. A tak vše směřuje k tomu, že jednou z aplikací čipových implantátů bude, že z nich učiní elektronický platební prostředek, který je naprosto dematerializovaný, to znamená, vytvoří bezhotovostní společnost. Vysvětlení je tedy jasné a spojení zřejmé. Tím spíše, že bezhotovostní systémy se v posledních letech stávají stále více rozšířenými, jakmile se objevili čárkové kódy, elektronické čipy a první osobní počítače, vždy bylo zdůrazňováno číslo 666. A teď mi dovolte, vážení přátelé, malou odbočku. Možná jste někteří z vás četli, co to je hnutí Zeitgeist. Toto hnutí se rozšiřuje, vytvořilo se v roce 2009 panem, jakýmsi panem Jacobsem ve Spojených státech a pomalu se rozšiřuje mezi lidi. Ohlupuje a oblbuje lidi. A hlavní teze tohoto hnutí je bezhotovostní styk. To znamená bez peněz. Jenom na karty a nebo tyto mikročipy. Kdo to asi chce? Kdo to asi založil? Kdo asi tímto způsobem chce ovládat mysl lidí a vyšší poznání? Nepřipadá vám to něco? Mně ano. Protože všechno toto, o čem tady hovoříme, je scénář nového světového řádu. Například, vrátíme se k číslu 666. Například první počítač, který firma Apple dala do prodeje, byl model, a hádejte, jaký? No, 666. A víte, za kolik se prodával? No, za 666,666 dolarů. A firma Apple také inzerovala svou produkci reklamou, vztahující se k biblické pasáži z knihy Genesis, zobrazuje Adama, který drží počítač, aby zakryl svou nahotu. Konečně i ve starém logu Apple je jablko, z něhož kousek chybí, jako symbol dědičného hříchu, do něhož kousla Eva. Nyní jsou všechny banky a platby řízeny elektronicky a současná elektronika je založena na digitálním systému, tedy na číslicích. Na některých čipech, a teď jsme u tématu pochybných emblémů, když už jsme se o tom zmínili, na některých čipech můžete najít erby. Abyste je mohli vidět, potřebujete elektronický mikroskop, protože jsou tak malinké. Toto se nazývá čipová heraldika. Mezi erby, které někteří lidé našli na čipech, patří ten, který obsahuje dokonce ďábelskou symboliku. Jsou to symboly žáby. A ty silně připomínají úrovek z knihy Zjevení. Cituji. Tehdy jsem uviděl z úst draka, z úst šelmy a z úst falešného proroka vycházet tři nečisté duchy podobné žábám. Konec citátu. Na tom miniaturním čipovém heraldickém znaku jsou právě oni tři žáby. A uprostřed tohoto heraldického znaku čipového je vyraženo číslo 666. A kromě toho má tento erb kulturní význam. Takovýto erb se třemi žábami, ale ovšem bez čísla 666, je obecně nazýván ďáblovým erbem. Je důležité si uvědomit, že někteří křesťanství představitelé oficiálně uznali RFID čipy a mikročipy za znamení šelmy popsané v Apokalypse. Například byzantský katolický patriarchát na Ukrajině je odsoudil v dopise, který zaslal členům Kongresu Spojených států a také evropským představitelům. A já vám jenom, vážení přátelé, mohu prozradit, že ten katolický patriarchát byzantské církve na Ukrajině tvořil patriarcha Eliáš a biskupové sekretáři Timotej a Metoděj. A právě je budeme mít příští týden v našem pořadu. Není to náhoda? Řecká pravoslavná církev též odsoudila fyzickou přítomnost čísla 666 v čárkových kódech, protože i tam se objevují, ale také ve smart kartách, ale také v pasech vážení šengenského prostoru. Právě z tohoto důvodu se synod Řecké pravoslavné církve a synod církve na Krétě, stejně jako svatý synod, to znamená řídící orgán hory Athos, obrátil kdysi na řeckou vládu, aby nepřijímala číselný kód 666 pro elektronické pasy. Některé křesťanské církve kritizovali RFID čipy a čipové implantáty jako znamení šelmy. Ale zdaleka však k nim nepatří církev římskokatolická. Tato církev, která se dlouhodobě potýká se závažnými morálními problémy a také čelí obviněním ze zločinů proti lidskosti, to znamená pedofilie, genocida, prání špinavých peněz, tak tato církev v nedávné době nutila kněze a zaměstnance Vatikánu, kteří chtěli mít přístup k archivům, nosit elektronické identifikační karty se zabudovaným RFID čipem. A to je otřesné. Odůvodnění podané Vatikánem souviselo s trapnými úniky ve spojitosti se skandálem VatiLeaks. Když si na to pamatujete, ten sekretář, jak zveřejnil ty svinstva, která se tam dějí a připravují. Takže aby se zabránilo dalším únikům, byla posílená takzvaně bezpečnost. Vatikán přijal toto totalitní opatření nařizující identifikační karty s vestavěným RFID čipem. A oni se obhajovali bezpečností. Nikoliv. Oni chtěli vědět o každém kroku, o každém slovu toho, kdo tento náramek musel nosit. Rozhodnutí Vatikánu o těch identifikačních průkazech s RFID čipy bylo ostře odsouzeno byzantským katolickým patriarchátem. A to, když působil na Ukrajině. A opět upozorňuji, že víme, kdo to odsuzoval. Dokonce tito jmenovaní biskupové poslali dopis, který patriarchát zaslal do Vatikánu, ale jako obvykle bez jakékoliv odezvy. Abychom shrnuli, nebezpečí RFID čipů a čipových implantátů neohrožují pouze vaše zdraví, ale i všechny svobody a práva občanů. Kromě toho je zde velmi závažná duchovní hrozba, protože tyto čipy byly uznány některými, tedy pravověrnými křesťanskými církvemi, za znamení šelmy. Znamení, které vydává člověka, který jej přijme Božímu hněvu. Ze všech těchto důvodů vám, vážení posluchači, mohu jen doporučit, abyste zásadně odmítli tento čip technologie a odporovali mu celou svou silou, celou svou duší a celým svým srdcem. Protože pokud bychom přistoupili na to, aby nám někdo sebral i ta lidská práva, která nám ještě zůstala, tak to by byl začátek našeho konce. Proto, vážení posluchači, nejenom tím, že nás chtějí spoutat, omezit a dokonce řídit mozkovými čipy, oni nás chtějí vyhladit, oni nás chtějí zničit. Vzpomeňme jenom na dopis Thomase Barnetta, poradce amerického ministra obrany Donalda Rumsfelda, který mu v roce 2002 napsal, že je nutno smíchat evropskou rasu tak, aby vznikla světle hnědá debilní rasa. On tam nenapsal toto slovo, on tam napsal, která bude mít IQ v průměru 80, tedy natolik chytrá, aby dokázala pracovat, otrocky pracovat, a natolik hloupá, aby dokázala revoltovat a vzbouřit se. A protože původní Kalergiho plán z roku 1922 hovořil o Aziatech, tak pan Thomas Barnett se významně změnil. Poznal, že Aziaté nejsou ti praví, kteří by měli zhloupnout evropskou rasu, evropské národy. Těmi pravými jsou naprosto nevzdělaní, zvířečtí, středověce uvazující muslimové a stejně podobně uvažující obyvatelé Afriky. A my bychom měli udělat vše proto, abychom je sem nepustili. A s tímto konstatováním se, vážení přátelé, s vámi pro dnešek loučím a zvu vás na pokračování příští týden dalším dílem. Doufám, že to bylo zajímavé a hlavně je to velice, ale velice poučné o tom, co nás čeká, co se na nás řítí a čemu bychom se měli bránit. A zároveň vás chci pozvat na pořad s panem blogerem Miroslavem Nigrínem a Soňou Zikmundovou a Martinem Dukátem, který začne za chvíli. A na rozdíl od tohoto čtení a od tohoto materiálu, tam bude vládnout, aspoň jsem o tom přesvědčen, daleko větší pohoda, úsměv, humor a klid. A tak si od mikročipů odpočineme a příští týden se k ním zase vrátíme. Já se s vámi pro dneček loučím.
Zdárně v kaplíkárně s touhle
stačilo, ne? Dobrý? Jo? No, ale to zbalte, stačí. Oni nepřestanou, že je to divný. Ale nečardej už, nech to a jdem na to pivo kusit. Čau. Zaskočil pásek? A to není. Když se rozjede, tak to není možný. Šlanarenka do zelí natrhala lupení. Ní, carara, neto už. Dostracena, to je teď v vodě. To je kozák, ty blázne. Ra ra ra, yupi yo, yupi, yupi, yupi.
Bylo mi 16 let, já znát chtěl svět, náš dům byl jak mříž. Táta jen kýv, řek máš svůj věk, tak pojď chlapče blíž. Do kapsy sák a dal mi klíč, řek cestu dál poznáš, až poznáš svět a budeš chtít, kam se vrátit máš. je to tvůj rodný dům. Tvůj rodný dům, tvůj rodný dům. Tvůj rodný dům. Pak přešel čas a přišel mi list, můj strýc mi psal, a já věděl dřív, než jsem začal číst, že si Bůh tátu k sobě vzal. Na vlak jsem set, pak městem šel a dlouho bloudil tmou, ale když jsem zhled nahle jako stín, tam stál přede mnou můj rodný dům. Můj rodný dům, můj rodný dům, můj rodný dům. Náš plot, rozbitá okna a pár holých zdí, houpací židle, nikdo však neseděl v ní. Byl tam cizí muž, na šatech prach, bílou přilbu měl. Klíč mi na zem spad a můj vlastní hlas náhle zechvěl. To je můj rodný dům. Měl jste přijít dřív, už není čas, raději běžte kousek dál. Za pár dní tu bude nová trať a ten dům nám v cestě stál. Pak vyšlehl blesk a těsný třesk z úst mu slova vzal. Já dál tam stál a do očí